16. maj. Lihvar, prvi srpski film snimljen nakon pandemije. Domaći film Lihvar u režiji Nemanje Ćeranovića juče je premijerno prikazan novosadskoj publici u bioskopu Arena Cineplex. Film je prikazan u sklopu 49. Međunarodnog filmskog festivala FEST. Ujedno, ovo je i prvi srpski film snimljen nakon pandemije. Premijeri filma prisustvovao je deo glumačke ekipe, a počasni gost bila je Mira Banjac. Lihvar predstavlja kombinaciju kriminalističke drame i trilera i donosi priču o mundiru, zelenašu, bivšem bokseru koji boluje od dijabetesa. On je čovjek starog kova koji shvata da su se vremena promenila, priroda posla zelenaša je sada drugačija. Sve se radi preko ugovora, preko advokata, nema više prebijanja i pretnji kao pre. Glumac Strahinja Blažić, koji se našao u jednoj od glavnih uloga, kaže da je ovo za njega bila jako dragoceno iskustvo i da mu je glavni zadatak kada se pripremao za film bio da boravi u Indiji i da razgovara sa ljudima kako bi se upoznao sa celom tematikom.